Emakume langilearen eguna, aste artean, eta sakanako mugimendu feministak atzera ere, hainbat deialdi edo egin ditu, eta deialdi horren atzean dagoena, jakin nahiko genuke, eta horretarako ditugu aldamenean, Amaia eta Aider, eta Amaia, arratsaldeon.
Apa, arratsaldeon.
Eixo, arratsaldeon.
Bueno, emakume langileen eguna, eta heldu dala, etorri da. Nola prestatzen duzu sakanako mugimendu feministan data seinalatu hau?
Bai, heldu da beste urte batez, eta hemen dago ja martxa 8 eta bueno, jarraitu izan dugu beti izan dugun dinamika, izan dela kolektibo ezberdinak elkartzea eta feminismoaren aldez lanean gabiltzan emakume guztiok elkartzea. Eta hortarako bai egin genuela hasiera batean gure talde desberdinetako bileratxo bat, baina gero erabaki genuen egun hau asamblada irekien bitartez antolatu behar zela. Horregatik ja bi asamblada egin ditugu, hiru asamblada bai planteatu ditugu martxoa 8 bitarte, eta bertan joan gara pixkaz forma ematen egun hortako aldarrikapenari eta manifestazioari.
Hor, emakume langileen egunean, horri izaten dira, hainbat irizpide, plazaratu nahi izatea, hainbat kolektibo ere bazarete, sakanan, eta horiek pixka bat elkartzea edo, Amaia, ze bat egitea ideia horiek errez edo xamurri izandu da, o nola?
Bai, bueno, azkenean kolektibo guztiak, sakanako mugimendu feminista osatzen dugun talde guztiek, aldarrikapen propioak dituzte edo ardatz batzuei erantzuten diete, eta orduan asamblea irekien bitartez, horiek pixkat bateratzea izan da gure helburua. Eta bueno, ere manifestazioan bakoitzari haien aldarriak edo ahotsak entzuteko aukera izanen da, eta gutxi gora bera hori izan da planteatzen genuna asamblea irekien bitartez.
Bueno, eta asamblea ireki hoietan lortu da emaitz bat, Eider, zein zer mezu o zer nahi duzu zabaldu aste artean?
Bueno, asamblea esan behar dugu bai irekiak izan dira, eta gainera hori jende desberdina elkartu garela, eta aldarrikapena ingo dugu bat ere bai Euskal Herri mailan dagoen aldarrikapenekin, eta pixka bat emeztua da hori zapatzen gaituen sistema guzti honi su ematea, ez buelta ematea, eta sistema honek dauzkan mila zapalkuntzari reparatuko diegu puntualki. Bueno, altxasun izango da manifestazio, eta bai egin nahi diogula zaintza munduari espazio bat, zaintzari espazio berezi bat eskaini.
Bueno, eta ezakit, izango zenuten ja diskursoa edo ideia batzuk garbi, eta pasaden astean uarte arbizu nor gertatu zen indarkeria matxista o eraso matxista horrekin, planak aldatu zaizkizuen edo ez?
Bueno, egia esan ez, naiz eta gertuko gertaerak izan, hauek egunerokoak dira edo iaia egunerokoak, eta horrek argi uzten du emakumeo jasaten dugun indarkeria gertukoa dela, leku guztietara eta esparru guztietara zabaltzen dela, eta hori oinarrian hartuta argitara utzi nahi dugu honek ez duela etenik, eta kaleak hartu behar ditugu, antolatzen jarraitu behar dugula, ze hau gizarte osoari eragiten dion gaia da, eta holako gertaerekin argi geratu behar da zein den gure aldarria eta zein den gure borrokarako deia.
Eta borrokarako deia egiteko ideia bat bakoitzari, zergatik atera behar dute kalera aste artean arratsaldeko 8 altxasun sakandarrek, Eider?
Nik uste hori orain hitz egin dugun gaia oso argi, eta beti presente, eraso guztiei erantzuteko. Hor martxa 8 egun bikaina da, naiz eta egunero esaten dugun, ez baina argiago esateko oraindik.
Eta Amaia, beste arrazoiren bat aste artean kalera ateratzeko?
Batez ere gaur egun egoerari pixka lotuta pixkatere antolatzeko dei egin, eta indarkeria honi eta zapaltzen gaituen sistema honi antolakuntza egin behar diogula aurre, eta guztiok elkartu behar garela honi aurre egiteko.
Eskerrik asko bikote azalpen guztiak emategatik, eta hurrengo bat arte.
Eskerrik asko.